Þórdís Kolbrún Gylfadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar. Fyrst varðandi orkusjóð, að þá er vissulega að koma meiri fjármunir inn í að núna í tengslu við orkuskiptin og spurtir hvort að það sé nægir fjármunir. Auðvitað er að setja mikla fjármunir í þennan málaflokk heilt yfir og það birtist síðan í umhverfisráðuneyti og í mínu ráðuneyti og fleiri stöðum. En ég myndi sjá tækifæri ef það væru frekari fjármunir í sjóðnum til þess að flýta enn frekar ákveðnum breytingum og það myndi raunverulega gera gagn. Við settum á þingmálaskrá breytingar á bara lögum orkusjóð, hvort að það er einhvern veginn að breyta hlutverkinu enn frekar og ég held að það geti verið ákveðn tækifæri því, þó var ekki nema til þess að svona ná frekari samlegar áhrifum og meiri samvinnu einkaðila og ríkisins og svo framvegis. Við erum auðvitað líka með tæknaþrónusjóð og ranni sem að það sem að verkefni er varða loftslagsmál og orkumál fá úr og svo er líka á þingmálaskrá og hluta af þessa nýsköpunar stefnu sem að við förum fljótlega að tala almennilega sjóður þar sem að þessi þekking myndi finna sér farveg vegna þess að við vitum að við erum með framúrskarandi þekkingu í höndunum á þessu sviði. Dreifingarkostnað raforku að þá erum við í dag að setja 980 miljónir sem að dýra alls ekki til að jafna dreifingarkostnaðinn og það væri hægt að tvöfalda þá upphæð. Þá myndu þeir sem ekki vildu samþykja þrjú orkupakkan segja að nú væri strax búið að hækka raforkuverð þrátt fyrir að það væri bara sjálfstæð ákvörðun okkar til þess að jafna dreifingarkostnað. Það er auðvitað líka hægt að setja það beinlínis á fjárlög vegna þess að ég er þeirra skoðunar líkt og með vegi, fjarskipti, rúf og aðra þætti þar sem það er það sama allstaðar að það eigi líka við dreifingarkostnað raforku. Ég meina þessar virkjanir eru næstu því allar út á landi og þetta sé svona þannig grunn innviðir að við landsmenn allir eigum að geta gengið að því á sama verði.
Þá tekur til máls að nýju háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Kolbeinn